Bara byrjum að taka upp.
Við erum bara að byrja þér.
Já.
Velkomin.
Hæ og hó.
Hæ hó, hæ hó. Við höfum ekki fengið nóg.
Nei. Herðu að Kristel.
Já.
Sko, við erum daldið að klikka á kynna okkur.
Æ,
ég það. Já, við erum alltaf að gleyma þið. Þannig nú ætlum ég að segja hæ, ég heiti Malen.
Hæ, Malen. Ég heiti Kristel.
Já. Nú veit allir það.
Já, bachelor byrjað.
Ógeðslega ánægð með það. Bara já. Mjög spennt yfir honum Mike, sæta. Já, Mike sæti, já.
Sæti.
Já. Hann heitir ekki Mike, hann heitir Matt.
Vá, wow, hvað það var vandræðalegt.
Já, hann samt sætur.
Samt sæti, já.
En, við ætlum til Bretland, eins og ég búin að lofa.
Nú, þannig við ætlum að... Fara að fara á Bandaríkinn.
Já, sko, ég enn ekki að tala Bandaríkinn í þessari viku út að þá þurfum að tala hvað gerðist í þessari viku í Bandaríkunum.
Ok,
það skoðum við bara svolítið. Og við nennum því ekki.
Svei okkur.
Já, ok, þú veist, við nennum því alveg en við bara nennum því ekki.
Ekki dag.
Nei. Alla vegna.
But not today.
Þar sem við höfum ekki tekið mál í Bretlandi áður, þá ætli ég að byrja að segja ykkur aðeins svona hvernig dómstólarnir virka í Bretlandi.
Já.
Síðan segja ykkur frá málinu sjálfu sem spyr spurningarinnar. Hvort að gift kona hafi gefið eilífðar samþykki á kynlífi þegar hún giftist manninu sínum eða getur giftur maður nauðgað konu sinni? Ok, já. Ég vil alltaf bara byrja að vara við efnið þáttarins. Þið geti alltaf stoppað og við verðum ekkert sárar.
Mm-hmm.
Það ekki, gott að minnast á það?
Það gott að minnast á það.
Já. En eins og í hinum vestræna heimi eru englendingar líka með svona nokkur stig af dómstólum flokka eftir alvarleika glæpsins og einnig hvort þetta séu þú veist engamál eða ekki, hvort það fólk sé bara lögsækja hvort annað eða hvort það ríkið séu lögsækja þau eða það eftir gottunum.
Já.
Það sem sagt Magistrates Court, County Court, Crown Court, High Court, Court of Appeal og Supreme Court.
Wow.
Já, það sem ég er til að verð að segja að máli sem að við tökum fyrir frá 1991 en Supreme Court eða hæstiréttur Bretlands var ekki stofnaðan fyrir 1. oktober 2009.
Nú, ok, bara fyrir 11 árum síðan og...
Já.
Þú veist, af hverju að stopna þetta þá? Eða skilur af hverju vanta þetta?
Já, svo, þannig að hæstiréttur sko er bara ungur í Bretlandi.
Já.
En þar áður höfðu svo sagt House of the Lords séðum mál sem að hæstiréttur fekk síðan yfir. Þannig að það hét sko Appeal Committee of the House of the Lords eða úrskurðarnefnd lávarðar deildarinnar. Og það var hæstiréttur. En ástæðan okkur þessu var breytt var þetta því að það var bara að hugsa bara House of the Lords og hæstiréttur á bara að vera aðskilið. En House of the Lords er svona annað stig að, ég veit ekki hvað er íslenskt svona sem er sambærilegt, ég þekki ekki alveg nógu vel, en þetta eru bara partur af í rauninni alþingi, þetta eru svona þeir sem búa til lögin. Þú veist, það er annað sem er alþingi og svo eru þau lög samþykkt og þá eru eitthvað sem að samþykir
þau
og eitthvað svona, já, þetta er eitthvað svona en þú veist, þannig að Þeir vildu aðskilja þetta.
Vá, hvað þetta eitthvað flókið.
Já.
Ísland svona, mér finnst þetta alveg flókið á Íslandi.
Já. Ég var líka eitthvað að reyna að dömmi down skilur að því að ég nefn ekki hafa hann þátt eitthvað of svona akademískan skilur.
Já, algjörlega.
Þannig að þetta svona mjög dömm versjón af þessu. En þú veist, eins og segja ég alltaf, ef fólk vil kynna sér þetta, þá bara að gera, þetta fróðlegt.
En ok, ein spurning með þetta.
Já.
Sérst að það var House of the Lords, það var...
Já, eða það var nefnd innan House of the Lords sem að var hæstiréttur, já.
Já, ok.
Þannig að þetta þessi var í rauninu bara gefið nýtt nafn og já,
aðskilja þetta meira.
Einmitt.
Ok. Mm-hmm. Það allt í lagi.
Já, en þetta nokkuð svona kunnulegt kerfi sem að hérna, við þekkjum. En við munum samt ekki tala núverandi hæstarétt í máli dagsins, af því eins og við segið, þetta var 91. hæstiréttur stofnaður 2009
Já.
En ég vildi samt minnast á þetta að því að ef við tökum fleiri breskmál sem ég vona að við gerum að þá eru hlustendur okkar með þetta þennan part á hreinu og getum alltaf að vitna í þennan þátt bara hey, þið þurfum fyrir að hlusta á RVR RVR
Alltaf að neyða fólk
Já, að hlusta Já. Í Englandi var svo kvöldu common law ekki möguleiki fyrir mann að nauðga konu sinni það var hann Sir Matthew Hale sem skrifaði árið 1736 að eiginmaður gæti ekki verið fundinn sakhæfur fyrir nauðgun á konu sinni vegna hjónabands samþykkis þeirra og konan væri í raun búin að gefa eiginmanni sínum eilíft samþykki. Þá var hann John Frederick Archbold sem gaf út bókina Criminal Pleading, Evidence and Practice sammála þessu árið 1822 og skrifar þær í bókinni sinni eiginmaður getur ekki verið fundin segur að nauðga eiginkonu sinni. Já, þannig að þetta var bara svona það sem allir...
Þetta kemur mér ekkert óvart, þetta er 1736 og 1822. Hins vegar er það alveg skrítið. Eiginlíft samþykti.
Já.
Þannig að ef þú bara byrjar að vinna í einhverju búð og skrifar, þú veist, ert þú bara búin að gefa eilíft samþykki að þú ætlar að vinna þarna.
Já, einmitt.
Þú getur aldrei skrifað undir eilíft eitthvað og nei. Þú mátt alltaf segja nei.
Einmitt.
Hvað er að fólki? En ok, ég ætla að leifa þessu svona, ég ætla ekki að vera jafn reið og ég myndi vera.
Nei,
ok. Þetta 1736.
Einmitt. En þetta var semst bara, og þetta var alltaf bara í lögunum. Og
Nú, það, bara í lögunum?
Já, þú veist, þetta var í common law, þannig að þetta bara svona, þetta í lögunum, já. Bara þetta svona...
Aha!
Þetta bara...
En hvað, má eigi maður að segja nei? Kom eitthvað fram að...
Já, hef, það kom ekkert fram um það.
Nei.
Nei.
Ok.
En hérna, það átti semst alltaf í rauninni að leiðrétta þetta, en það bara svona einhvern veginn glemdist. Þetta það sem ég las á tveim stöðum.
Já, var Bretland bara, oh, we forgot. To take you out of the law
the house of the lords en eitt sem vert að minnast á að í Bretlandi þýðir þetta eins og þetta mál heitir RVR eða RVR það bara svona eins og Jane Doe eða John Doe út í Bandaríkjunum það sem að nöfnum bæði stefnanda og verjanda eru haldin þú veist, lindu
ok, en af hverju RVR af hverju Má ekki segja nafni hans heldur eða þú
veist. Já, góð spurning, ég pældi mig líkið í og það sem sagt gert til að halda nafninu hennar leyndu.
Því að ef hann alltaf...
Já, ef að nafni hans væri opinbert þá vorum við auðvelt að finna hana.
Já, John Johnson, já, væntalega.
Já, þannig að það var mjög gott til þeim.
Ok.
Ég hefði nú kredit fyrir það.
They've got some brain.
Mm-hmm. En baksaga málsins svo að R giftist konu sinni í ágúst 1984, en hjónabanda var ekki alveg að ganga og eiginkona hans flutti aftur heim til foreldra sinna í október 1989. Mm-hmm. Hún skildi eftir bréf þar sem hún listi yfir áformum sínum að leita skilnaðar.
Okay.
Nokkrum vikum setna, í november 1989, braust R.
Maður.
Sem sagt, inn í hús tengda foreldra sinna og meðan eiginkona hans var ein heima og reyndi að neyða hana til kynferðislegs samræðis og gegn hennar vilja. Hann réðist einnig á hana og reyndi að kyrkja hana. Lögreglan handtók R, manninn, og ákærði hann fyrir nauðgun og líkamsárás. Hjónin voru svo löglega skilin í maí 1990.
Þannig að 7 mánuðum setna.
Já.
Eru þau löglega skilin?
Löglega skilin, já.
En þau voru skilin undir borð og seng í rauninni?
Já, hún var búin alltaf farin frá honum, þannig að hún var að búin að vera í einhverja vikur hjá fóruldum sínum.
Mm-hmm. En hún náttúrulega sko... Ok, talaði hún.
Máli var tekið fyrir í júli 1990. Dómari hafnaði erindi fyrir hönd sakbornings að hann geti ekki fundið segur nauðganir vegna hjónabandsins. Eiginmaður neitaði síðan sög vegna nauðgunar, hann bara, ég nauðgaði hann ekki. En sagðist vera segur tilraun til nauðgunar og hann hérna var einnig hann játaði einnig ákæruna líkamsárás. Hann var því dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir þessa nauðgunartilraun og 18 mánaða fangelsi fyrir líkamsárásina sem að hann myndi afplána samhliða. Eða þú veist, hann var okay. bara í 3 ár. Hann átti bara að fá 3 ár fyrir þetta.
What?
Já, ekki skilur 3 ár plus 18 mánuðir.
Það crazy.
Já.
Það crazy.
Það crazy. Þú veist, hann brust inn
já.
til, ég var að fara að segja það, á hann ekki líka þá dóm fyrir það að brjótast
já.
Inn.
Já, við
Aha.
Já.
Og líka bara, nei, þetta var bara tilraun.
Já.
Eins og það sé eitthvað já. Fucking betra.
Þetta gekk ekki tjá mér, sko.
I failed.
Já.
But I'm admitting it.
Já. En, einmitt, eiginmaðurinn kærði sakfellinguna til áfrýjunardómstóls sem er svo sem ekki eðlilegt en það oft gert svona og þar sem óvenjulega stór hópur af dómurum fóru yfir málið eða sko 5 dómarar en venjan að bara 2-3 dómarar fari yfir áfrýjunarmálið og þarna við sko komin í febrúar 1991 það síðan í mars 1991 þar sem áfrýjunni var vísað frá Dómarar málsins sögðu að það veri komin tími á breytingar og það sé augljóst að lögin eða skilmálar hjónabands séu ekki lengur í samræmi við nútímann.
Já, bara horfir rétt
hjá. Já, og þeir segja sko, þetta náttúrulega svona þýtt, en þeir segja sko, hugmyndin að kona í hjónabandi samþykki fyrirfram að eiginmaður hennar stundi kynmök við hana hvað sem hennar heilsufari líður og hvena sem hún mótmælir ekki lengur viðunandi. Það getur aldrei hafa verið annað en skáldskapur og skáldskapur léleg grundvöllur hegningalaga.
Ok, geggjað.
Og þeir sögðu svo, við lítum svo á að sá tími sé komin að lög skuli lýsa því yfir að nauðgari sé áfram nauðgari Já. Sem lítur hegningalögum óháð sambandi hans við fórnarlamb
sinn. Oh, music þessi, to my ears!
Já, þessi setning líka bara óháð sambandi hans við fórnarlamb sinn.
Án fucking grins. Líka bara, hvað ef hún vill bara ekki stunda kynli við hann púntur?
Já, ég veit þú líka, þú veist, okay, þetta náttúrulega mjög ekstrím að, þú veist, hann brust inn, þetta var svona alveg einbyttu brotavilji, eða svona, þú veist.
Já.
En líka bara, þú veist, ef þau væri bara heima, eða skilur við, mm-hmm. þá samt, þú veist,
100%.
Nei, skilurðu mig.
Nei, og þetta ekki bara svona basic eða þú veist bara basic virðing fyrir bara A, makarðinum, B, mannesku,
skilurðu. Einmitt.
Ha, ég skil ekki neitt.
En máli fór svo satt fyrir, þarna, The House of the Lords, mm-hmm. sem var þá í raun hæstiréttur, sem að heyrði málið í, sumar 1991 og gáfi niðurstöðuna í október 1991.
Ok, akkur eru svona lengi að svara?
Þeir voru eitthvað að fara við þetta, ég veit ekki.
Ok.
En, og þeir voru í raun sammála að samband þitt við fórnarlamb skiptir ekki máli. Giftkona hefur ekki gefið eilíðar samþykki að stunda kynmök við þig þó hún hafi gifst þér.
Án djóks. Og líka mist svo sárt að þetta sé bara giftkona hefur ekki. Eða þú...
Já. Já, ertu að minna að þá sé ekki
Já,
hérna, bara maður sem hún býrði með eða þú veist, ertu að minna
Já, bara maki.
Já.
Þú veist, það ætti bara að vera að maki hefur ekki
Já, en áttúrulega að því að það, hann var að nota þetta spil, skilur þið, þá stundur hérna að maður, þú veist, eigin maður.
Mm-hmm.
Þannig að þá voru þeir náttúrulega bara að kreista það, bara nei, þetta
Algjörlega.
Þetta passar ekki við nútímann.
Já, já. En ég rána með allavega niðurstöðuna, allavega eins og komið
Einmitt.
Það gefum eitthvað meira til því.
Nei, bara þar höfum við það. Lögin að eiginmaður geti ekki nauðgað konunni sinni, voru því bara tekin út og nú má ákæra eiginmann fyrir nauðgun á eiginkonu sinni.
Já, bara eins og maður átt að
hafa
En þú veist, auðvitað þarf að leggja veginn fyrir öllu og
þetta
þarf að rekast á til að gera allt betra Einmitt. Og vita hvernig maður að hafa
Einmitt.
Það. En... kom fucking
en
on
þetta einmitt svona í... mál sem að þessi þáttur á að vera þú veist, þetta sýnir svo mikið að því að fyrir okkur þetta svo mikið common sense
já,
bara þetta
berði virðingu fyrir öllum
en það ástæða, þetta einmitt sem eins og ég sagði þetta í fyrsta örnum þetta, bara það ástæða fyrir öllu þú veist, það ástæða okkur þetta í lögum núna
já,
en skilur við að því að þessi kona þurft að
því það bara actually eitthvað fólk búið að fara fyrir rétti
já
og
reyna á þetta
já.
Skilur,
og maður bara ha
en bara þess að þið, 1991 það ekki það langt síðan
nei, það hvað?
30 ár í ár
já. Oh my god, já, það
30 ár í ár það ekki mikið
það ekki langt síðan
en líka eitt í lokin
ekki nógu langt síðan allavega nei.
En eitt í lokin að því ég vissi að þetta svona daldið stuttið þáttur en nýtsamlegur samt
já,
að þá langaði mig svona segja eins frá bara tölfræði og annað
En í Bandaríkjunum, aftur, sorry.
bara við erum ekkert yeah. að neitt Bandaríkjunum, svo bara herðu ég á í endan.
en það var ekki fyrir sko 1993 sem að öll fylki í Bandaríkjunum tóku þetta út hjá sér að eiginmaður gæti raunverulega nauðga konu sinni. Og ég sá tölfræði frá National Coalition Against Domestic Violence sem okay. er samtök í Bandaríkjunum. Og þetta svo sláandi og niðurdrepandi tölur, en ég ætla að segja ykkur þær. En talið að 10-14% kvenna, og það sko einn af hverjum 10 konum,
ha?
Já, hafi orðið fyrir nauðgun í hjónabandi sínu.
Nei.
Af þeim konum talið að 77% tilkynni nauðgunina ekki,
ha?
Sem mun hærra hlutfall versus sko ef við skoðum konur sem hérna, nauðga af ókunnugum manni eða einhverjum öðrum manni sem hún þekkir,
já.
Þú, sem ekki maki. 18% kvenna sem verða fyrir nauðgun frá eða sérst af höndum eiginmann síns segja börnin sín hafa verið vitni og ég var eitthvað að reyna að leita af íslenskum tölum með heimildum varandi þetta og ég fann ritgerð sem að velferðarráðuneytið gaf út og þar kemur fram að og sko þetta er frá árinu 2010 þessi ritgerð sem ég fann að konur í nánu sambandi sem höfðu verið beittar ofbeldi voru 20% Og þar af vorum 1% sem sögðust hafa verið nauðgað af manninum sínum.
Shit.
Já. Og það bara svo...
Þetta er
sláandi.
Þetta er svo, það er svo erfitt að hugsa þetta.
Já.
Og þú veist, eins og í Bandaríkjunum. Það er ekki trúaðum. Þannig að það eru bara,
Einmitt.
Ég ætla ekki að...
Einmitt.
Ég er eitthvað sem er giftunum og eitthvað. Það er bara svo rann.
Mm-hmm.
Það er svo rann. Það er svo,
já. En líka, þú veist, ég lasi mitt þegar ég var að lesa þessar tölur frá Bandaríkjunum að þá stóð, þú veist, ok, jú, þetta hefur verið í lögum frá 1993
mm-hmm.
en hugsunarháttur
Já.
Samfélagsins yep. er ekki breyttur.
Nei.
Allan ekki þar, ég held hans ég nokkuð samstiga hérna á Íslandi, en Já, en út í Bandaríkjunum hugsunarhátturinn ekki þetta
Nei.
Nauðgaði maður? Nei, maður þinn getur ekki nauðgaði þér.
Nei, ándjóks. Ándjóks.
Já, og þetta svolítið er svona...
mikið svona ef maðurinn eða konaðinn getur nauðgaðir þá getur þú kert viðkomandi. Ef þessi aðli ekki tilbúin að vera það þín mörg akkur ætti þú ekki að geta kert nákvæmlega. Á móti eða þú veist
nákvæmlega.
Sama hversu náðan er þér
Einmitt.
En auðvitað er náttúrulega sjúklega létt að segja þetta
já,
náttúrulega
Já, já, algjörlega náttúrulega... Vera ykkur... já, algjörlega En þetta er samt, held ég bara svona alveg þá, smá þörf umræða. Já, ég fór ekki eitthvað djúft í að finna íslensku tölunar. Mér samt svolítið sláandi að segja, þú veist, 10 ára gamlar tölur valandi þetta á Íslandi. Eða svona sem maður fann alveg fljótu bráði.
Yep.
Af því þetta er alveg einhver, eða mér finnst þetta alveg svona þörf umræða og hérna...
100%.
Já, ég veit ekki hvað ég meira að segja um þetta. Þetta er mjög sad.
En þetta er það nefnilega.
En já...
Fólk svo, þú veist, þetta svo
sárt.
Já, þetta bara ógeðslega sárt og líka bara það var actually farið fyrir rétti.
Já.
En má ég hafa eina svona bara random spurningu
Já.
Endan? Sem sagt, það Jane Doe, náttúrulega út í Bandaríkjunum og í Bretlandi það R versus R.
Já, þá fullt að R versus R málum? Já, þú veist, þau heita öll eitthvað svona UK 14, 16, 17, þú veist, eitthvað svona bull.
Ok, þannig þetta er svona mjög...
En skilu þegar ég var að googla emmi, að því var fyrst bara eitthvað British, eitthvað, UK laws that have changed the way people think, eitthvað svona, var eitthvað að googla það. Og þá kom þetta að málu upp og þá googlaði bara, þú veist, RVR, bara gerði það. Og þá kom bara eitthvað bull mikið að dóti og svona... húsbílar og eitthvað líka
og þú bara, já,
og þá er ég bara eitthvað, ok, þú veist, 1998 eitthvað UK law og þá fannst þetta strax, sko, hana
já.
En þetta er góða púntur,
þetta er mjög góða púntur líka þegar þú varst eitthvað, já, og R það var bara man or woman or
já.
I don't even know en þetta var mjög frólögu þáttur
já, stuttur, léttur, langur
já, samt ekki léttur
Nei, þungur.
Þungur, stundur
þungur.
Þungur, já. Svo ætlum við bara, heyrðu, peace out.
Já.
Þátturinn búinn, hann var stuttur.
Já. Þú gerir 20 mínútur?
Nei, nei, en ég meina maður getur alltaf rambo aðeins. Nei, yeah. Við ætlum ekki að gera það.
Nei.
Ekki í dag.
En við bara þökkum fyrir okkur þá.
Já, bless, nei. Ég heiti Kristel.
Já, ég heiti Malena.
Nei, bara svona, við
sögum ekki. Nei, bara minn ykkur á það og minn okkur á að segja það.
Já, ég meina. Ég ætla að byrja alltaf á að segja bara, hæ, Kristel hérna.
Já, ok, finnst eitthvað meira slash, nei, meira slash, finnst eitthvað meira, eitthvað meira svona catchy.
Hvað catchy? Hvað meira catchy en Kristel?
Nei,
ég heiti Stína Stuð.
Ég ekki að tala breyta nafninu, ég að tala ekki segja, hæ, þetta Kristel hér.
Ó, og ég
segja. Ég að tala þú veist eins og, hérna, ég veit ekki,
já, bara eitthvað svona. Já, góðan daginn, mann, hérna, í morgunsárið með ykkur.
Já, eitthvað já. Þannig.
Já, já, já.
Skilur en ekki svona, en já. Við hugsum um þetta.
Já,
þú hefur vikur núna, þú hefur vikur núna til að hugsa um þetta.
Já, ég skal hugsa um þetta. Endilega sendið okkur ef við hafa eitthvað hugmyndir fyrir mig til að
catchy og mig.
Ég
þarf líka að hoppa á þessu lest.
Ég þarf líka að vera makka catchy.
Þetta var herrn eftir mér.
Já.
Herðu, takk
hérna
fyrir.
Bye.